Vi er godt i gang med endnu en dag med tørt og solrigt vejr. I Nordjylland bliver det i løbet af dagen dog mere skyet. Temperaturerne ligger mellem 8 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og sydvest. Og det er altså med at nyde vejret i dag, for det ser ud til, at det slutter i morgen.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen her til mikrofonholderprogrammet. Og jeg hedder Josefine Ottesen. Jeg er forfatter og skriver primært for børn og unge, men er også i den lykkelige situation, at mange af mine romaner bliver betegnet som familiesamlere af nogle af mine læsere. Og jeg har fået lov til at invitere dig, Bo Lidegaard, som er historiker, forfatter og chefredaktør for Politiken, til en samtale her den næste times tid. Og vi har fået lov til at være på dit meget flotte hjørnekontor her i Politikens Hus. Så velkommen, Bo.
Ja, og velkommen til dig her i hjørnekontoret.
Ja. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om litteratur, eller om fortællinger, og om fortællingernes placering i vores liv, og den måde, vi skaber identitet på. Og der kunne man godt tage nogle store linjer omkring forlagsbranchens, hvor presset den er, og hvad vi gør for at fastholde dansk sproglitteratur osv. Men jeg vil gerne starte et andet sted. Det er nemlig sådan, at for at få læsere, så skal de jo starte et sted. Og læserne, at blive læser, det er noget, man bliver i sin barndom. Og på samme måde som at der findes fodboldfamilier, hvor man kan se, når man kører forbi i haven, der hænger alle spillertrøjerne, så ved man, herinde bor en fodboldfamilie, hvor både far, mor og børn formodentlig er involveret. Der er også nogle friluftsfamilier, som har skuret fyldt med skisportsudstyr og store slalomstøvler. Men der findes også noget, der hedder læsefamilier. Og vi ved faktisk, at de her læsefamilier, de er rigtig væsentlige i forhold til, hvorfor nogle børn, der bliver læsere. Og jeg ved, Bo, at jeres familie er en læsefamilie. Og det vil jeg rigtig gerne høre noget mere om, hvordan det egentlig går for sig.
Ja, nu lader det sig jo heldigvis kombinere både med det ene og det andet, men det er rigtigt, at det er vi i den forstand, at det at læse har altid været en meget vigtig del af at være familie for os. Og det vil sige, det har både været noget, der er indgået, altså før vi blev familie, den forstand, vi fik børn, altså da min kone og jeg mødte hinanden, der var noget af det, som vi havde til fælles, det var en stor glæde ved at læse. Og det betyder jo både, at man udveksler bøger i den forstand, at når den ene har læst noget, så læser den anden det også, fordi så har man det til fælles. Det er jo så mærkeligt med karakterer i gode romaner, at de er jo som venner. Det er jo mennesker, man lærer at kende, og så bliver de hos en, for nogens vedkommende jo resten af livet. Som om, at det var mennesker, man havde mødt i den virkelige verden. Og tit er de jo næsten mere virkelige, end nogen, man har mødt i den virkelige verden. Og der er jo en række karakterer i ens bevidsthed fra tidlig ungdom, ja, barndom, som jo er referencepunkter, personlige referencepunkter, og forbliver det hele livet. Og altså, min mor læste højt for mig og mine brødre, da vi var små. Og nogle af de karakterer fra den gang, de er jo altså D'Artagnan og de tre musketerer, så husker man jo levende, det lille prins og så videre, det er jo mennesker, han har sagt, karakterer, figurer, som jo fordi de er tegnet så skarpt, fordi de er penslet ind i ens også barnlige fantasi og opfattelse, er blevet en del af en til. Den blev ens personlige galleri af mennesker. Og det samme gælder jo selvfølgelig romanfigurer, som man har stødt på sidenhen i sit liv. Og på den måde bliver de jo også en del af det fællesskab, man har i en familie. At man har disse bekendtskaber til fælles.
Lige præcis det der fællesskab, det vil jeg rigtig gerne snakke noget mere om, fordi nu snakker du om bøger. Men i virkeligheden så er bøger er jo bare en slags halvdårlig platform for fortællinger. Og fortællingerne, ved vi jo, har, altså helt tilbage, så længe vi formodentlig kan forestille os, har fortællingerne været en del af det, der har skabt en gruppeidentitet, fordi man havde dem i fællesskab. Det, der så er sket siden, det er jo, at jeg er en stor tilhænger af bogen, men det er også blevet til noget meget privat at læse. Og der tror jeg, at der er rigtig mange af os, der har tabt fornemmelsen af lige præcis det fællesskab, du snakker om, hvor man i en familie, som jo er den mindste sociale enhed, vi har, og måske nok den allermest betydningsfulde, er ved, at man har en række fælles fortællinger, og også en række fælles fiktive fortællinger, så får man nogle fælles referencepunkter, som man bruger i sit samvær, og man især også bruger i den måde, man bygger sin identitet op på. Og når du snakker om alle de her romanfigurer, som ligesom som et galleri, der følger dig, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, i din familie, bruger I dem så til sådan at henvise til, ligesom hvis man har læst Cervantes Don Quixote, ikke? At man så siger, altså det her, jeg føler mig nærmest som Don Quixote i min kamp mod vindmøllerne. Er det den måde, I bruger figurerne på, eller er der en anden måde, I bruger figurerne på, det der galleri af folk, I har med jer som fælles?
Vi bruger dem klart som nogen, vi refererer til, men det er måske mere end sådan, altså det som Don Quixotes kamp med vindmøllerne, så er det måske mere de situationer, eller de dilemmaer, eller de menneskelige problemstillinger, som de her figurer løber ind i, som jo er noget, man tager frem og bruger også aktivt, når man selv står i nogle af livets svære situationer. Og meget ofte er det jo lige præcis dem, man tyr til, fordi det er jo det, stor litteratur kan. Det er jo, at de kan give nogle bud på, hvordan man som menneske håndterer, altså både glædelige og sørgelige og alle mulige situationer i livet.
Så det, du siger, det er, at man bliver mere livsduelig?
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg selv personligt, synes, at meget tit er det der, man søger råd og vejledning, altså i betydningen, man søger hen og tænker på, hvordan den situation, man selv står i, eller de mennesker, man møder i levende live, hvordan de i den måde, de agerer på, deres agerighed, deres svigt, deres kærlighed, deres trofasthed osv., korresponderer med arketyper, arketypiske situationer, som man har mødt i litteraturen. Nu kan jeg så ikke lade være med lige at springe tilbage til det, du sagde før. Jeg har haft det store privilegium, da jeg var lille, spørger du til familie, også at kende rigtig godt mennesker, som havde den gamle fortællende nådegave. Og det er jo rigtigt, som du siger, at fortællingen, den mundtlige fortælling, går i en vis forstand, kommer før den nedskrevne, selvom de to jo godt kan smelte sammen. Og i mit barndomshjem færdedes grønlænderen Jens Rosing meget, og han var en meget, meget nær ven af mine forældre, og især min far. Og meget tit, da jeg både var lille og også større, der kom Jens, og fra ham, han var en fantastisk fortæller, og bar jo den grønlandske fortællertradition med sig. Og jeg kan altså huske endnu i dag mange af hans historier, men også den fantastiske glæde ved selve det at fortælle, og det, man kan samle om sig i fortællingen. Og når jeg selv i dag er ude og holde foredrag, det er tit, så er det jo grundlæggende det samme, man trækker på. Hvis jeg står og fortæller om en af de bøger, jeg selv har skrevet, som jo er historiske bøger, så står man pludselig der et eller andet sted i landet over for en forsamling. Og det mærkelige ved det er jo, at det at fortælle en historie til publikum, det er jo en slags tovejskommunikation. Selvom man jo er den, der fortæller, og publikum er dem, der lytter, så er det jo slet ikke det samme som nu. Når vi sidder og taler sammen, så er det jo en samtale med os. Der er også nogle lyttere med, forhåbentlig. Dem tænker man ikke så meget på, fordi det er jo en samtale, det er en fortælling mellem to mennesker. Og det kan man altså også have, når man står i en fordragssituation i en menighedsråd, eller i en folkeuniversitet, eller bibliotek, eller hvad det nu kan være. Så står man der og fortæller en historie og mærker pludselig, nu lytter de derude.
Ja.
Og det kender du garanteret
selv. Ja, det kender jeg, for jeg arbejder jo også som storyteller.
Ja.
Så jeg kender det rigtig godt. Og jeg synes nemlig, at det er noget af det, der er voldsomt interessant omkring. Jeg er i øjeblikket i gang med en helt ny roman. En stor, tyk en, som er bygget på myten om Holger Danske, ja, som jeg så har bearbejdet. Og den kommer jeg selv til at udgive. Og det gør jeg, fordi at jeg vil gerne prøve en masse forskellige formidlingsformer af. Fordi det er sådan, at formidlingsniveauet inden for forlagsbranchen i Danmark, der bliver ikke eksperimenteret ret meget, fordi der er ikke ret meget fedtlag at eksperimentere med. Så derfor vidste jeg godt, at hvis jeg ville prøve de her ting af, så skulle jeg selv stå for det. Og det bliver en bestemt en underskudsforretning. Men noget af det, jeg er optaget af, det er nemlig at få formidlet den grundfortælling, der er i min roman. Den udkommer som bog, men jeg har også gang i, at der er nogen, som er ved at bruge den som udgangspunkt for noget rollespil. Fordi i rollespillet, der lever fortællingen. Fordi hele scenariet, hele den måde, man løfter en fortælling op på, det er jo fortalt frem hele tiden i rollespillen. Ikke? Fordi den bygger på leg. Så sagde vi at. Ikke?
Lige præcis.
Og den kommer også, der kommer også en gren ind, hvor en række karakterer sætter jeg fri, og dem må man skrive videre på, så man må lave sine egne fortællinger. Og så laver vi et projekt, jeg laver et pilotprojekt sammen med Brønderslev, som handler om familielæsning. Hvor bogen bliver tilgængelig for de her familier, både som printet bog, og som e-bog, og som lydbog. Og så bliver der også en læs bogen på en time-version. Plus en hel del forskellige aktiviteter omkring, lige præcis for os, for at give mulighed for nogle af de familier, som ikke kan det, du er vokset op med. Men dem, der gerne vil i gang med at være læsefamilier. Fordi det er jo lige præcis at flytte fokuset fra den skrevne tekst, som er fin, som udgangspunkt, men det er jo først i et øjeblik, fortællingen bliver løftet ud i fællesrummet, at alle de her referencer sådan for alvor begynder at komme i spil.
Men det lyder dødspændende. Det lyder dødspændende. Og jeg er enig med dig i, at rollespil kan noget helt særligt, især for unge, med at få dem til at leve sig ind i nogle af de her verdener. Men jeg synes nu egentlig, både som jeg husker tilbage fra mine forældre læste højt for mig, men også som vi har læst højt for vores børn, og det har vi altid gjort, for de var ganske, ganske små. At når man sidder en far eller en mor, eller ligger om aftenen i sengen med sine børn, som er typisk, eller det er de jo i forskellige aldre, og prøver at finde en fællesnævner og læser højt der, det rum, man skaber, har den samme kvalitet som fortælling. Altså, det, at man læser højt, bare en enkelt kapitel i en lang historie, eller en novelle, eller hvad det kan være, det skaber den der stemning af, at nu oplever vi noget fælles.
Jamen, jeg er helt enig.
Og ja, for mig, men det er jo individuelt, og der er jo andre, der har det på andre måder, men for mig er det nok det stærkeste medium. Altså, det er det, der gør størst indtryk, fordi det samler så stærkt netop de tilstedeværende. Og utallige gange har vi i vores familie siddet, hvor jeg selv har en kone, der læser rigtig godt op.
Ej, det er herligt.
Når hun læste op, så er det jo meget, meget tit større børn, eller jeg selv, har snedet sig til at lytte med.
Ja, hvor er det godt.
For at være en del af det fællesskab, der opstår omkring en god tekst. Også selvom det er en tekst, som måske ikke primært retter sig mod en selv, men det, at man kommer ind i den der oplevelse, det er en fantastisk ting. Og det mener jeg sådan set, at man kan gøre når som helst i livet, og næsten med hvilken som helst tekst. Teksten har den der kvalitet, der gør, at den kan få en til at leve med.
Men har du overvejet, fordi det er jeg meget optaget af, det du siger der også, fordi noget af det, som jeg synes er enormt interessant, det er jo ordet som medie. Fordi ordet adskiller sig fra de andre medier. De fleste visuelle og auditive medier, dem kan du sanse dig til. Men ordet som medie kan du ikke sanse dig til. Ordet er nødt til at være ind igennem en afkodning inde i hjernen, ikke? Fordi det giver ikke nogen med. Det er derfor, vi ikke forstår finsk, for eksempel. Fordi de ord, vi hører på finsk, de skaber ikke nogen afkodning inde i hjernen. Så når du skal have lavet den afkodning, så forudsætter det, at du er i stand til at forbinde ordet med nogle egensansninger, nogle egne erfaringer. Det vil sige, at du kan ikke forstå hverken en bog, du læser, eller en fortælling, hvis du ikke selv er aktivt involveret. Det er jo derfor, at du kan jo sagtens se film og snakke med nogen samtidig. Men du kan jo ikke hverken læse eller lytte til en fortælling og snakke med nogen samtidig, fordi du er nødt til at bruge rigtig meget af din hjerne for at forstå de her ord. Det betyder også, at jo flere sammenhæng du oplever ordet i, jo flere fortællinger det indgår i, jo bredere bliver din fornemmelse af ordet, og jo bredere bliver din horisont også. Og det vil sige, at det, som jeg er rigtig optaget af fortællingerne, det er, jo flere fortællinger du får, jo flere elementer har du til at skabe din egen fortælling om, hvem du er, fordi du får flere og flere nuancer. Det interessante ved ordet er også, at det er det mest demokratiske medie, vi har. Fordi det kan godt tage lang tid at lære at spille saxofon, så man kan udtrykke sig. Men de fleste af os har faktisk adgang til ordet som udgangspunkt. Og så er det afhængigt af, hvem vi møder, hvad enten de er fiktive eller virkelige, hvordan vi udvikler evnen til at formulere os. Og evnen til at formulere sig er jo baseret på, hvor komplekst du kan forstå verden.
Men jeg er helt enig. Jeg er helt enig, og det er fuldstændig afgørende jo også for den måde, vi forstår os selv, om vi har et sprog til det. Det er også derfor, de her problematikker omkring at være tosproget eller halvsproget er så utrolig vigtige, fordi vi har alle sammen akut brug for at have et sprog og have de referencer, du taler om, for at kunne begribe vores egen situation og for at kunne finde udveje i de situationer, som livet jo sætter os alle sammen i hele tiden. Og for at kunne altså bestyrke din pointe, så har det været en af mine egne meget store, kan du sige, aha-oplevelser som forfatter. Og jeg er sikker på, at du kan genkende det, at når man har skrevet en bog, og især da, når man som jeg er faglitterær og skriver historiebøger, så tænker man, nu har jeg forklaret det her sådan, som jeg synes, det er. Og så skulle man jo egentlig tro, at det folk læser af den bog, man har skrevet. Altså, at man ligesom har afleveret budskab og i mit tilfælde en udlægning af historien. Og så tænker man jo egentlig, jamen, det har jeg jo gjort mig stor umage for at udtrykke så præcist og så nuanceret som muligt. Så det kan godt være, at folk ikke er enige. Det er selvfølgelig op til hver enkelt læser. Men i hvert fald må de jo læse det, jeg har skrevet. Men sådan er det slet ikke. Jeg kan se, du sidder og ryster på hovedet, det kan læser ikke se. Sådan er det jo slet ikke.
Nej.
Man kommer ud, og så møder man sine læsere og oplever, at hver enkelt læser har læst en helt egen bog. Så bogen er i virkeligheden ikke i en form, den er i alle de former, som man har læsere til. Og hver enkelt læser møder en og siger, hvor er jeg optaget af det og det i bogen, som kan være noget, du slet ikke selv synes er det, du har skrevet.
Eller at nogle gange har du ikke engang skrevet det.
I denne uges mikrofonholder besøger forfatter og storyteller Josefine Ottesen hjørnekontoret i Politikens Hus, hvor chefredaktør og forfatter Bo Lidegaard holder til. De er enige om, at fortællingen er nødvendig i vores ønske om at vil forme ens egen historie og danne egne mål i livet.
Altså det, der er rigtig interessant ved det, det er jo, hvis vi vender tilbage til den der måde, vi forstår ordet på, det er ordet, for at forstå ordet, og især for at forstå fiktion jo, det forudsætter, at du får aktiveret din egen indre biograf. Du skal skabe nogle sansebårne billeder på ordene. Du skal ligesom danne de billeder ind i hovedet, som gør, at historien giver mening. Og den evne til at forestille sig, den er efter min mening fuldstændig altafgørende i forhold til, hvordan du møder dit eget liv. Hvorfor nogle visioner du kan have for, hvordan du gerne vil have, at dit liv skal se ud. Hvis du for eksempel bliver flasket op udelukkende på Paradise Hotel, hvor der ikke er plads til dine egne forestillinger, fordi du får det hele penslet ud. Hvis du ikke er trænet i at læse, hvis ikke du har trænet den der indre forestillingsevne, så bliver du meget, meget nemmere at manipulere. Fordi du har ikke øvet dig i at aflæse ordene, gør det til dit eget. På samme måde, som du siger der. Så det er en meget, meget væsentlig kraft, når du læser, at du gør fortællingen til din egen. Og jeg synes, det er interessant, at det også sker med faglitteratur. Det havde jeg egentlig ikke troet.
Jo, det gør det i meget høj grad. Og for eksempel, altså et af de steder, hvor jeg oplevede det ekstremt stærkt, det var, at jeg skrev for nogle år siden en bog om Jens Otto Krag. Og det var jo i virkeligheden en måde at fortælle vores kollektive historie på, især der i årene efter 2. verdenskrig og opbygning af velfærdsstaten. Og det er jo noget, som næsten alle nulevende mennesker på en eller anden måde har oplevet, i hvert fald folk, der er lidt oppe i årene, har jo selvfølgelig oplevet den her tid. Og alle har jo været et eller andet sted i den proces. De har været fra landet og flyttet til byerne, de har været i byerne og er blevet uddannet, de har været de første i deres generation, der har fået uddannelse, de var den sidste, der ikke fik det, eller hvad det nu var. Og derfor, når man fortæller en sådan bred historie om et meget omfattende os, som er den danske befolkning i det her tilfælde, så føler alle jo, at det er en historie om dem. Og om den situation, netop de har befundet sig i, om det liv, netop de har levet. Og så læser de ind i historien deres eget livs historie. Deres egen måde at være en del af dette fælles historie på. Som selvfølgelig er vildt forskelligt. Der er jo 5 millioner udgaver af den historie. Og det, som slog mig så meget, var, når man så var ude, og jeg var ude til at tale med folk, som havde læst bogen, så havde de i virkeligheden kun læst det, som de fuldkommen, som du siger, selv kunne forholde sig til, og digte videre på den fortælling, så de tænkte, at bogen faktisk utroligt præcist handlede om dem selv.
Ja.
Hvad det jo ikke i sagens natur jo ikke gjorde i den forstand. Men ved at læse deres eget livsforløb, deres egen erfaring, deres egne frustrationer, det de selv havde tabt eller vundet, eller ind i det, så ramte det dem som noget, der kunne forklare deres eget liv.
Men det er jo enormt interessant, at du arbejder, kan man sige, med den store, den nationale fortælling. Jeg arbejder meget med den personlige fortælling. Jeg plejer at sige, at mine bøger, de er rejser i det indre landskabs realisme. Men det gælder jo for alle typer af fortællinger, at vi bruger dem til at spejle os selv i.
Præcis.
Og problemet er jo, når der er så mange, som ikke får adgang til nogle mere komplekse fortællinger, hvad enten det er de store fortællinger eller de små fortællinger. Der var en omtale af en PhD her for ikke så lang tid siden af en kvinde, der hedder Rachel Røst. Hun har skrevet et speciale om, hvordan adgang til bøger har betydning for social mobilitet. Altså bare adgang til bøger. Ikke engang et spørgsmål om, hvorvidt man læser dem. Hvor hun har arbejdet med udsatte unge, og især arbejdet rigtig meget med socialpædagogerne også, som synes, at det der med bøger, det er lige meget for det, de alligevel ikke er interesseret i. Men man kan simpelthen gå ind rent statistisk åbenbart. Jeg har ikke læst PhD'en, jeg har bare læst om den. Og se, at der er en direkte sammenhæng med den evne til social mobilitet, som man ser hos nogen, og manglende evne, som man ser hos andre, som er forbundet til, er der en bogreol i huset?
Der er ingen tvivl om, for heller ikke i mit sind, om, at dette at kunne læse, altså ikke i betydningen, kan du, hvis jeg lægger en tekst foran dig og sætter din finger, kan du så følge teksten, men kunne læse i den forstand, du selv udbyggede før, altså dette at kunne skabe de billeder, kunne digte videre på teksten, det er jo en helt afgørende forudsætning for at også kunne komme ind i en abstrakt tankegang omkring sin egen situation. Og det får mig til at vende tilbage til også noget, du var inde på før med det der fællesskab, fordi højtlæsning og fortælling er jo en måde at være fælles med litteratur på. Men en anden måde, som måske er mere håndterlig, også fordi det er jo grænser for meget tid, man har sammen med sin familie, det er selvfølgelig den fælles læseoplevelse, der består i, at nogen læser en bog, og typisk er det sådan, hvis ens nærmeste gør det, eller folk, man kender godt og har stor tillid til at sige, den her bog skal du læse, så læser man den, fordi man ved erfaring, at når den pågældende siger det, eller man har forfattere, man læser som dig selv, ikke? Så ved man, nu er der kommet en ny bog, og Josefine Ottesen, nu må jeg lige læse, for det er, fordi det har været sjovt at læse de andre. Men når ens nærmeste og ens familie gør det samme, så selvom man ikke læser højt, så har man jo den oplevelse til fælles. Og det vil sige, at man kan både i situationen diskutere, hvad var det nu, og hvordan forstod du det, og hvad fik du ud af det, og synes du, den var god, og hvad synes du var godt? Men det er jo også noget, man så vender netop tilbage til som referencepunkter i situationer, hvor man har brug for et referencepunkt. Og hvor man så siger, også når man snakker med sine børn om svære situationer, de står i skolen med kammerater, hvad det kan være, og så siger, jamen det er jo ligesom den figur, eller kan du huske, vi snakkede om, da du læste den bog, at han stod i den situation. Og så får man nogle referencepunkter, hvor, igen, hvis det er en god forfatter og en god figur, har været igennem nogle af de her, altså har prøvet at diskutere, for det er jo det virkelig handler om, forskellige problemstillinger, som er den art, som vi alle sammen møder i livet, og alle sammen har svært ved at håndtere, når vi står i situationerne.
Men altså, det er der jo simpelthen også lavet undersøgelser på. I 90'erne blev der lavet en undersøgelse, der hed Læsning i slægten, som lige præcis kom frem til den konklusion, du siger der, at rigtig mange læsere og rigtig meget af det, de har læst, er noget, der er blevet formidlet inden for den nærmeste kreds, altså fra slægten for eksempel, ikke? Eller nære venner. Og det ved vi også fra børn og unge, at den måde, de læser på, det er meget, at de anbefaler hinanden bøger. Det er jo så en af tingene, hvis vi snakker bogbranche, hvor der er et rigtig stort problem. Fordi de fleste bøger, hvis vi gerne vil have mange børn og unge til at læse, så er langt de fleste bøger, der er udgivet for den aldersgruppe, det er jo en velbevaret hemmelighed mellem forlag og forfatter og bibliotek. Fordi der er ikke nogen kanaler, hvor børn, de kommer, der kommer ikke en reklame på TV2 før børneudsendelsen, når man nu er der kommet en ny bog. Fordi der er ikke nogen tradition for i bogbranchen, at man henvender sig direkte til børn og unge. Og det synes jeg, det er blandt andet derfor, jeg er i gang med at lave det her projekt, fordi jeg rigtig gerne vil ud og ramme den meget, der er jo en meget, meget stor gruppe af læsere, og der er jo kommet en rigtig stor gruppe også af unge, som skriver selv. Jeg har ikke specielt nogen ambition om at ramme alle dem, der ikke læser. Men det der med at finde nogle formidlingsplatforme, sådan at man kan komme, sådan at de ved, at der kommer nye bøger, og hvad de bøger handler om, på samme måde, som vi formidler internt i slægten, så vil der jo være, at de familier, hvor der ikke er nogen, der læser Steffen Larsens anmeldelse af Politikken, af børnebøger, ungdomsbøger, ikke? Hvordan skal de så vide, at de her bøger er kommet?
Men det er vel også i nogen grad den rolle, skolebiblioteker, skolebibliotekarer og dansklærere spiller i skolen, og derfor er det jo også så utroligt vigtigt, at den kanal holdes åben, fordi det er jo en del af hele skolens idé, er jo lige præcis at sørge for, at alle bliver introduceret til det her univers. Og jeg vil da sige, sådan forfatter som du selv, som jo er så ung, så dig kendte jeg jo ikke, da jeg selv var barn. Når vores børn er begyndt at læse dig, og dermed jeg har læst dig, så er det jo gennem skolen. Så er det jo fordi, at der har været en skolebibliotekar, der har grebet fat og sagt, prøv det her, prøv hende her. Det tror jeg vil være noget for dig. Og så har, det er så i det her tilfælde, vores yngste barn, synes godt om det, og været så optaget af det, så jeg tænkte, hvad er nu det for noget? Hvem er det? Og så sætter man sig jo ned og læser den, og så selv oplever, at nu bliver man optaget af en bog, som ens 12-årige dreng er optaget af. Så tænker man, det er jo sjovt, det her.
Ja, men det er også rigtigt, at det er skolens opgave. Problemet er bare, at der er rigtig meget af den formidling, der foregår i skolen, som bliver meget præget af undervisning. Og hvor det for nogle børn bliver det kommer til at skabe modstand.
Det er klart.
Og derfor ville det være interessant at få nogle andre formidlingskanaler. Men du har fuldstændig ret. Og det er også, det er jo, jeg plejer også, når jeg er ude og holde foredrag for skolebibliotekarer, jeg plejer nærmest at falde på knæ og sige tak. Fordi uden dem havde jeg ikke det publikum, jeg har i dag. Det er der ingen tvivl om.
Men det er jo helt afgørende, som du også er inde på, at i en verden, hvor en lang række andre medier byder sig meget mere til, og kommer i en vis forstand mere naturligt, fordi de kommer altså helt bogstaveligt talt op på skærmen og er der over det hele og trænger sig på som lette tilbud til ens tid. Der er det klart, og det synes jeg også, at jeg kan se på de familier, jeg selv er en del af og kender, at det at skulle gøre sig den lille ekstra umage, og det er en lille ekstra umage, at man selv læser og dermed selv, som du siger, danner sig billeder og arbejder videre, det er en anstrengelse, som er på en eller anden måde, men fornemmer, som jeg også kan mærke, du gør, er lidt truet eller har det svært. Og det er utrolig vigtigt, at der er nogle indgangen til den.
Ja, altså det er jo, kan man sige, det er helt mit mantra omkring det her projekt, jeg er i gang med nu, det er jo at give adgang på mange forskellige muligheder til fortællingen. Fordi som sagt, så synes jeg jo, at bogen er et fantastisk medie, men det i virkeligheden er det fortællingen, den fortælling, som vi kan have fælles, og som kan både kan ramme os nationalt, men også kan ramme os personligt og internationalt, også for den sags skyld. Ikke? Og det er jo derfor, jeg gerne vil prøve at lave nogle indgange til, hvor man for eksempel kan høre den som lydbog, når man kører bil, eller have den på sin telefon, ja. Som man kan læse, når man sidder i toget. Eller, og det synes jeg jo, det ved jeg godt, der er nogen, der virkelig får altså, lave en bog, man kan læse 500 sider, man kan lave et resume på læsen på en time. Men det er alt sammen for at skabe indgange til det der fællesrum.
Hvordan har du det, kunne jeg også spørge dig om, netop når du er så optaget af fortællingen, hvordan har du det med det der evige problemfelt, som vel ikke har nogen let løsning, omkring tidligere tiders litteratur og fortællinger, som jo er svært tilgængelige i deres form, fordi de er skrevet i et sprog, som især for børn forekommer gammeldags og mærkeligt, og er gammeldags. Hos Andersen er det et klassisk eksempel, men der er masser af andre eksempler på det. Altså fremragende fortællinger og historier, som er en del af vores kulturarv, men som er meget svært tilgængelige for moderne unge. Går du ind for at genfortælle dem og altså modernisere dem, tage H.C. Andersen og så gøre, altså lægge et moderne sprog ned over, velvidende, at der går noget tabt, altså det gør det jo, fordi hver eneste ord er jo valgt med så stort talent, eller mener du, at der må man altså kravle op ad bakken og lære sig at kunne læse klassikerne på deres, så at sige, egne præmisser?
Altså jeg har det jo sådan, jeg har arbejdet meget med teater før, og jeg er jo egentlig uddannet skuespiller og har arbejdet som instruktør, før jeg sådan kastede mig helhjertet over det at skrive. Og i den forbindelse har jeg været meget optaget af Shakespeare. Og når vi oversætter Shakespeare til dansk, så taber vi jo rigtig meget af det, som i virkeligheden englænderne, de synes jo, det er håbløst, at man kan oversætte Shakespeare. Men vi oversætter dem, fordi fortællingerne er så stærke. Så selvom vi mister noget sprogligt, så vil vi alligevel gerne have adgang til dem. Jeg har selv genskrevet faktisk en hel del af H.C. Andersen i forskellige sammenhænge og fået ros for det i øvrigt, fordi jeg har meget stor respekt for hans sprogbog. Men jeg synes ikke, at man forringer teksten ved at sætte nogle flere punktummer. Og det er meget det, H.C. Andersen handler om i virkeligheden. Nogle meget, meget lange og meget kringlede sætninger. Jeg har også arbejdet en del med Holberg, og har også været med til at modernisere noget af sproget. Der, hvor det er decideret forstyrrende i en af de små eneakter, der taler de om, at moren hun prostituerer sig. Og det har jo en helt anden konnotation i dag. Og der synes jeg, at der må man nøje overveje, om man forstyrrer fortællingen, eller man bringer den videre. Jeg tror så, at hvis man bliver optaget af fortællingen, på samme måde som at jeg startede med at læse Shakespeare som barn, der er nogle genskrivninger for børn. Charles Mary Lamb, som har lavet nogle glimrende genskrivninger af mange af Shakespeares forestillinger. Og dem læste jeg med stor fornøjelse som barn. Og da jeg blev større, så begyndte at arbejde med teater, så læste jeg dem jo så også på dansk. Og der kendte jeg, kan man sige, kendte grundhistorien. Og det hjalp mig ind i at læse en dramatekst, som det er svært at læse en dramatekst.
Det er virkelig svært at læse.
Men jeg er jo fortsat at læse dem på engelsk. Fordi hvis fortællingen er god nok, så bliver man mere og mere nysgerrig efter at komme så tæt på kilden som muligt. Så jeg er egentlig ikke bekymret for, at man laver... Jeg synes også, illustreret klassiker er glimrende, da jeg var barn. Det har givet mig lyst til at læse rigtig mange bøger. Meget af det letlæsning, jeg skriver, fordi det er jo i virkeligheden en stor produktion, jeg har af letlæsning, og det er jeg meget, meget stolt af. Jeg plejer at sige, at når jeg dør, så er det vigtigste for mig, der skal stå på min gravsten, hun fik børn til at læse. Og det er jo, kan man sige, store fortællinger, som er kogt ned og ligger helt tæt inden omkring skelettet og sådan en urfortælling. Fordi det, jeg gerne vil lære de børn, det er, at når man læser fiktion, så er det jo ikke et spørgsmål om, som vi snakkede før, at knække bogstavkoden. Det er et spørgsmål om at knække den dramaturgiske kode. Så når man begynder at forestille sig, hvad skal der ske om lidt? Og det er det, der gør, at man læser videre, at man har en forestilling. Lige om lidt, så sker der nok det. Og hvis det så ikke sker, så der sker noget andet, så tænker man, den havde jeg ikke tænkt på. Jamen, hvad sker der så nu? Og det er det, der gør, at man vender siden. Hvis ikke den der indre biograf begynder at gå i gang, så gider man ikke læse videre, vel? Så der kan man sige, der har jeg også taget nogle store... Jeg har lige skrevet en genskrevet... jeg har genskrevet blandt andet genskrevet historien om Sigurd Fafners bane. Og der er jo, det er jo en kæmpe fortælling med incest i flere led, ikke? Og den har jeg da kørt ind. Jeg har da sorteret i den og lavet det til at handle om en ung mand, som gennemgår alt det her. Jeg har ikke taget alle tre led af Siegfried og Sieglens og hvad de nu hedder alt sammen, vel? Der har jeg kogt det ind, ikke? Jeg er lige færdig med at lave en genfortælling af Theseus. Og hele myten om Kreta og de sorte sejl og alt det der, ikke? Og der er jo også gjort det på samme måde. Der er jeg skåret det fra, som jeg tænker, det bliver for svært at forklare til nogle børn. Fordi de har ingen referencer til
det.
Det
er urfortællingen,
der
driver det.
Ja.
Men jeg er helt enig. Jeg tror, da jeg selv var helt ung og lærte at læse for alvor, der var det nok lidt lettere stof, end du har diverteret dig med. Men også det, synes jeg, har fuldstændig berettigelse. Jeg kan sige med sikkerhed, at det, som gjorde, at jeg lærte at læse, det var de fem bøgerne.
Ja.
Og det er ved Gud ikke stor litteratur.
Nej, men de er,
men
rigtig...
de er effektive.
Ja, jamen, og, de er jo rigtig gode.
Og jeg kan simpelthen huske, hvordan vi var sådan en gruppe jævnaldrende børn, som lå og læste de der.
Ja,
herligt. Og det er et meget, meget genkendeligt univers. Det er let at finde rundt i. Ja. Det er dødspændende.
Ja.
Og de får den der netop page-turner-effekt. Ja. Man skal lige igennem
ja.
Og der er små krimier for børn. Meget, meget let læste. Meget, meget stereotype på mange måder. Men det virker på præcis på den måde, du siger. Og selvom det ikke er store myter og store fortællinger, så får man altså den der lyst. Og så får man jo også efterhånden lyst til at læse noget, som kan lidt mere. Og det kommer jo helt af sig selv. Men det at komme i gang, som du siger, det er jo simpelthen så vigtigt. Og det er næsten ligegyldigt, hvad man kommer i gang med. Bare man får lysten.
Ja, altså jeg er meget enig med dig. Altså, Anders And er jo, har jo virkelig, virkelig højt ligestal.
Ja.
Og der er jo, det er jo nogle geniale oversættelser, mange af dem. Ikke? Så jamen, jeg har overhovedet ingen fine fornemmelser. De må læse. Jeg har også skrevet to bøger af den der Disney-serie, der hedder Witch. Det var så en meget speciel oplevelse, vil jeg så sige. Men altså, jeg synes jo, noget af det fantastiske ved de der witch-bøger, det var, at små piger, de gik ind i en boghandel og lagde 50 kroner på disken for at få en bog. Og hvis man kunne få dem til det, og vide, at der fandtes en boghandel, og man kunne gå derind og købe noget, så er det da bare om at få fyldt på, og det kan ikke gå for hurtigt, vel? Så det vigtige for mig det her, det er jo det med, at man kommer ind, og man får et forhold til sproget, og at man får den der indre forestillingsevne, at den bliver kørt i stilling, sådan at man kan bruge sit sprog til at begribe sit eget liv med. Men det er så også der, hvor at det kan blive lidt interessant, når vi ser på fremtidens litteraturmarked her i landet. Fordi vi er så lille et sprogområde. Og der er, hvis vi får de store spillere ind på banen, Amazon og iBooks og sådan noget, så kan vi godt risikere at komme i en situation, hvor det bliver svært at skabe ny dansk litteratur for børn og unge.
Du lytter til Mikrofonholder med forfatter Josefine Ottesen og Politikens chefredaktør Bo Lidegaard. De har begge skrevet en lang række bøger for Josefines vedkommende børne- og ungdomsromaner, mens Bo gør sig i faglitteraturen, i historiske bøger. De nærer begge en stor kærlighed til dansk litteratur og den trykte bog. Men spørgsmålet er, om danske bøger kan holde distancen over for det engelsksprogede marked og fremkomsten af e-bøger.
Jeg ved det ikke rigtigt, fordi der er jo to meget modsatrettede tendenser i det her marked, som vi ser udvikle sig i øjeblikket. Den ene er, at det er meget svært at tjene mange penge, fordi bogpriserne bliver flydende, og der bliver konkurreret meget hårdt, og interessen, den offentlige interesse samler sig meget få titler, meget få populære titler, typisk over i den lidt lettere genre, eller i hvert fald, men det er sådan set også ligegyldigt, meget få titler, og det vil sige, der er rigtig mange titler, de ikke samler sig om. Så der er ikke mange penge i branchen på den ene side. Men på den anden side kan vi jo heller ikke se bort fra, at det i dag er lettere at udgive, du sidder selv og fortæller, hvordan du vil udgive selv, bare dig selv, hvis jeg må sige det på den måde. En bog indtil flere medier og måder og så videre, at den måde, du kan manipulere med dem på, kan udgive dem på og så videre, det er jo billigere og lettere end nogensinde før. Så man kan sige, der er en masse led, som du ikke behøver at gå igennem. Så der er jo de der to forskellige tendenser, vi kan stort set alle sammen skrive hvad som helst og lægge det op på nettet, så er det sådan set udgivet og er tilgængeligt. Og jeg er meget, meget spændt på, hvordan det vil udvikle sig i spændingsfeltet mellem den trykte bog, som jeg må sige, jeg har det stadigvæk sådan, og jeg har simpelthen svært ved, hvis jeg skal læse en bog, en rigtig bog, hvor der alligevel skal, som du også finder på, investeres nogle timer og nogle kræfter og noget opmærksomhed, så vil jeg altså have den i hånden, og jeg vil kunne sætte streger i den osv. Og jeg ved godt, at der findes glimrende e-læsningsprogrammer og skærme, hvor man kan gøre alle de samme ting, og at det dybest set er en vanesag. Men jeg har altså ikke endnu gået over den bro og tillært mig den nye vane med at læse på mine e-læsere og ligesom komme til at holde lige så meget af det, som jeg holder af den trykte bog. Men omvendt må jeg jo sige, at indimellem, når jeg så rejser afsted på ferie eller en rejse og slæber afsted på bøger, så strejfer det mig sådan set, hvor meget smartere det ville være, hvis, jeg havde gjort med den umage at få lært, hvordan det ville være at have e-bøgerne liggende på min skærm, og uden besvær at kunne finde dem frem og læse dem.
Altså, jeg tror, at det kommer til at blive et mix af det hele. Jeg tror ikke, at den printede bog går ud. Jeg tror, en hel del af backlisterne kommer til at ligge som e. Men jeg tror, at der bliver kælet mere og mere for, kan man sige, for ordinær udgaven, den trykte udgave. Og jeg tror, at der bliver mange, der kommer til at læse på den måde, at de har den trykte udgave, og så har de måske en e på mobilen, som de tager med, når de sidder i toget. Og så har de måske en audio, hvor de går ind og hører, når de kører bil, for eksempel. Det er rigtigt, at alle kan udgive. Men det, der er problemet omkring selvudgivelser, det kan vi jo se, det er jo, at hvis ikke der er et distributionsnet, det er ikke noget problem at udgive. Jeg har selv udgivet på engelsk, men jeg har jo ikke nogen adgang, medmindre jeg bruger rigtig, 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 rigtig mange penge, så har jeg ikke nogen adgang til markedsføring af det. Og det vil sige, en ting er, at man kan udgive, men det som forlagene har gjort og stadigvæk gør i høj grad, det er jo, at de laver en eller anden form for bearbejdning, og i den proces er der også en eller anden form for kvalitetsstempel. Og de har et distributionsapparat, hvor de har mulighed for, de har nogle kanaler, de kan distribuere igennem. Og det er jo i virkeligheden det her, de der distributionsnet, som bliver meget presset af, at der er så lidt økonomi i bøgerne. Fordi man så kun bruger det her distributionsnet på de titler, som man ved på en eller anden måde kan tjene pengene ind igen. Og der bliver jo mere priserne bliver presset, fordi jo flere større aktører, der kommer på, jo større pengetanke de har, ikke? Jo længere tid kan de holde priserne nede. Og det betyder jo så, at de bøger, som man vælger at satse på inden for den etablerede branche, der bliver længere og længere imellem debutanterne, hvor vi ved jo, at de skal udgive mellem 3 og 5 bøger, før der tit kommer det der gennembrud, som så virkelig er noget, der svinger. Ikke? Og der synes jeg, at det er et problem, hvis vi ikke bliver ved med at have en fornyelse af de talenter, der kommer igennem. Fordi vi risikerer at ende med et fattigere sprog, hvis det alt sammen er oversættelser.
Jeg er lidt mere optimistisk, fordi jeg tænker, at begge de to aspekter af forlagsvirksomheden, som du er inde på, er meget svære at undvære. Altså både dette at bearbejde, redigere, være i dialog med, være et sted, der så at sige forfiner litteraturen. Det er for forlag jo i et eller andet forstand, selvom det er forfatteren, der skriver det, så er det alligevel en meget, meget vigtig del af den litterære virksomhed, at der er en redaktør, der er et forlag, der er en relation der, som er både kvalitetsstempel, som du siger, men som jo også har en virkelighed. Altså, der er folk, der læser teksten, der er folk, der forholder sig til den, kritiserer den, kommenterer den, og det kan jeg i hvert fald sige for meget vedkommende, klart kommer med forslag, som forbedrer den. Altså, der sker en kvalitet. Det er ikke bare et stempel, det er også en proces.
Det er en meget, meget vigtig proces.
Og hvis man har en dygtig redaktør, så er det en gave for en forfatter, fordi det er faktisk noget, der gør, at bogen bliver bedre. Og så er det, som du siger, distributionsnettet. Men også for fremtidens forlag vil det at tage hånd om de debutanter, som du taler om, jo være utrolig vigtigt. Og på den måde minder det jo en lille smule om den virksomhed, vi bedriver på en avis. Altså dette at levere et produkt, der er vedvarende af høj kvalitet. Og det at knytte de skrivende mennesker til avisen, til forlaget, som har den evne, som har den kvalitet, som har det niveau, det er jo, kan man sige, kernen i virksomheden.
Jo, men det er jo lige præcis det, der har ændret sig voldsomt meget i de 30 år, jeg har været forfatter. Det er lige præcis, at den redaktionelle del på stort set alle de forlag, jeg har kendskab til, den er blevet beskåret. Hver redaktør sidder simpelthen med flere bøger, har færre timer. Og det betyder jo så også, at jeg har for eksempel oplevet på et forlag, at jeg indleverer en første gennemskrivning, og jeg ved, det er en første gennemskrivning. Så får jeg den tilbage med, jamen det ser fint ud. Fordi de regner med, at når det er mig, der har skrevet den, så det, der står mit navn på, gør, at så behøver de ikke at gøre så meget mere ved den. Men jeg vil jo være rigtig, rigtig ked af at få sådan en bog ud, fordi jeg ved jo godt, den ikke er færdig. Og derfor har jeg jo også en redaktør på et professionelt forlag på distribution og promotion på den her bog, jeg selv udgiver. Så altså på den måde er jeg helt enig med dig i det. Men jeg oplever også, at det er lige præcis den del af forlagsprocessen, som er allermest presset. Det er den redaktionelle del.
Det er den. Og det er jo igen, det billede er jo enig i, og det tror jeg, enhver forlægger vil være. Men det er klart, at der er en, jeg vil snart sige, en udvikling i tiden, det vil sige, der er en iboende spænding. Og det tror jeg altid, der har været mellem det meget populære, med et meget lave fællesnævner, og så den evige jagt på den litteratur af enhver art, som formår på én gang at have kompleksiteten og samtidig være let tilgængelig. Og det er jo der, litteraturen kan udrette mirakler. Det er jo, når man, altså han altså spiser den som flødeskum, men det er de rigtige vitaminer. Og vi kan jo altid nævne eksempler i verdenslitteraturen, det er nogle af de ting, der er blevet stående, det er jo lige præcis ting, som er skrevet på en måde, som er så spændende, så medrivende, så umiddelbart tilgængelige, men som samtidig altså bliver stående, fordi at det kan noget helt andet.
Men det er jeg slet heller ikke uenig med dig, Ibo. Problemet er bare, at det er jo tit forfatterens måske fjerde eller femte bog. Men hvis forfatteren ikke har været ordentligt redigeret fra bog 1, så kommer de ud med nogle produkter, som er ikke gode nok, hvor de så får de ikke dårlige, så får de dårlige anmeldelser, hvis de overhovedet bliver anmeldt. Og så har forlaget ikke råd til at fortsætte med dem. Og så får vi ikke de bøger på dansk. Altså, der er jo masser, det er jo ikke, fordi der mangler fortællinger ude i verden. Vi får jo masser af fortællinger ind fra udlandet, som er glimrende. Jeg har ikke noget imod overhovedet oversatte bøger. Problemet for mig er, når vi, hvis vi ikke bliver ved med at have en sproglig udvikling i litteraturen, der svarer til vores liv. Altså, på Island har man en sprogpolitik, som hedder, at sproget skal kunne dække et hvert aspekt af tilværelsen. Og det er jo det, vi bruger litteraturen til hele tiden, at forny og udforske og åbne sproget, fordi sproget er jo poetisk i sit udgangspunkt, ikke? Det er jo sproget i sig selv er jo en metafor, kan man sige, ikke? Hvis ikke vi får fokus på at udvikle de forfattere, som har adgang til det her, som kan gøre det her, som kan bibringe vores sprog, blive ved med at holde det nutidigt, fordi de ikke bliver nurset, så tror jeg, vi får en meget, meget fattigere litteratur, og så ender vi jo med at få et sprog, som ikke kan det, vi gerne vil have, det skal kunne, ikke?
Enig. Og det er jo, kan du sige, altså et skrækscenarie, fordi af alle de grunde, du selv har været inde på, så er den type sprog selve forudsætningen for, at vi er et folk. Altså det er jo, der er jo også historisk og bevidsthedsmæssigt en utrolig nær sammenhæng mellem det at være et folk og det at have et sprog. Fordi det er meget svært at forestille sig selv, både som individ og som del af et kollektiv, uden at den forestilling sker gennem et sprog. Det er jo simpelthen sproget, der er, du ser det før, den metafor, eller det middel, som vi begriber tingene gennem. Og dermed begriber vi jo ikke bare altså de eksistentielle ting, livet, vores egen skæbne, vores egen situation, men jo også det fællesskab, vi indgår i, og det samfund, vi indgår i. Så du kan sige både demokratiet og samfundet i endnu mere fundamental forstand. Altså dette, at vi er sammen om at være her, og vi er afhængige af hinanden på utallige måder og på utallige niveauer, og at den måde, den afhængighed udspiller sig på, det er vores samfund, og vores liv udfolder sig i det samfund. Og alt det konstituerer sig bindet sammen, ikke af love og regler, ikke engang af historien, selvom den er en meget vigtig del af den, men af sproget. Fordi det er gennem sproget, vi forstår både vores historie og vores aktualitet. Og dermed bliver sproget selve forudsætningen for, at vi er et samfund.
Altså sådan som jeg ser det, jeg er helt enig med dig, der sproget er det kulturelle kit. Det er det, der holder det sammen, ikke? Og det er også derfor, at jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er mere Jeg ved godt, der ikke er mere overskud i bogbranchen. Altså, jeg ved godt, der, jeg kender kun en enkelt forlægger, der kører store biler. Så jeg ved godt, at der er... Altså, og det er ligesom, når jeg går ud og laver den her bog selv, fordi jeg vil prøve alle de her markedsførings- eller formidlingstiltag af, så gør jeg det jo, fordi at jeg har tjent mange penge på bøger, og jeg synes, det er rimeligt, at de penge, jeg tjener på bøger, går tilbage til bøger. Og jeg ved, at forlagene har ikke mulighed for at gøre det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der er ikke pengene til det. Og der er der sådan et eller andet sted, det der, at rigtig meget anden kulturelle udtryk, som vi binder, altså vi har, selvom Christen Poulsgaard sagde, at Danmark er for lille en sprogområde, det har sin egen ballet, så har vi trods alt vores egen ballet, som har en meget specifik dansk tradition. Vi har meget stor støtte inden omkring produktion af film, vi har meget stor støtte inden omkring... teater, altså ting, hvor vi betragter, at det her, det er vigtigt, det er nogle vigtige kulturelle udtryk for vores samfund. Og der har bogen, så har vi ganske vist, vi har biblioteksafgiften, og den er rigtig, rigtig god. Men jeg kan ikke forstå, at vi ikke har mere fokus på at støtte sproget. Fordi, netop som du siger, vi er en meget, meget lille nation. Vi er jo ikke, altså det er jo, de 5 millioner, vi er, det er jo mindre end mange indiske minoriteter, ikke? Så for at holde det her kit, for at holde den her kultur sammen, så kan jeg ikke forstå, at man ikke satser mere på at støtte sproget.
Jeg tror, et af problemerne er, at det er svært politisk at finde ud af, hvordan man gør. Fordi som du jo ved, også fra den offentlige debat, så er der jo enormt stor enighed om netop, at det bogen, der er sprogets egentlige bager, og hvordan beskytter man egentlig bogen ved faste bogpriser, ved ikke faste bogpriser, hvordan sondrer man mellem den gode litteratur og den litteratur, som jo går godt, og som forlagene faktisk tjener penge på, og er der egentlig forskel, og hvem skal sætte sig som dommer over, og hele den problematik er jo, som al kulturpolitik, utrolig besværlig, og jeg tror, også selvom jeg sådan set er enig med din undren og deler den, så tror jeg også, at der har været en fornemmelse af, at litteraturen, det er noget, som tilhører os alle sammen, og som står så stærkt, at vi ikke behøver at hjælpe den. Ud over det biblioteksvæsen og de biblioteksafgifter osv. Og måske er tiden, som du prøver at råbe op om, kommet til, at vi bliver nødt til at gentænke lige præcis den antagelse om, at bogen er så stærk, så den kan klare sig selv.
Tak skal du have, Bo. Det har været meget interessant at tale med dig.
Tak skal du komme.
Mikrofonholder var i dag med forfatter Josefine Ottesen og Politikens chefredaktør og forfatter Bo Lidegaard. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du ris eller ros eller forslag til andre mikrofonholders samtaler, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.